ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
خونگرمن آهنگاشون هم گرمه.
من از نهاوند صحبت میکنم.
شمالیم
کرستان از تلویز با آشی ترمشاهی.
اهل هر کجای ایران که باشی، آوای ترانه هات اینجاست.
Gülüm söz verip sabah gelecek yar bize ko-
gələcək balam, bilmirəm nə vaxt gələcək gülüm, söz verib sabah gələcək. Kənə qənd salmışam, yarım gedib tək qalmışam, yar bizə qonaq gələcək balam, bilmirəm nə vaxt gələcək gülüm, söz verib sabah gələcək, yar bizə qonaq gələcək balam, bilmirəm nə vaxt gələcək gülüm, söz verib sabah gələcək. Sənə qurban olsun canım, ayrılığa yox imkanım, yar bizə qonaq gələcək balam, bilmirəm nə vaxt gələcək gülüm, söz verib sabah gələcək, yar bizə qonaq gələcək balam, bilmirəm nə vaxt
و شبها در کنار شما رادیو فردا.
بزران ای بزران تو از این زرکر میوه روان با روان سر پایی زرکر برا سر پایی زرکر
برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار داده تو هم با تبعیض
میباشه.
ساعت ششم ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر منجم
کلاتی کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیجن.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیاتون چی کار با تون میکنم.
پذیر پاو کار بخشی گناہ کبیر بنا میں ہوں داوند حاجت پذیر پاو کار بخشی گناہ کبیر میں آدم چاک جو پہنی بے کو جس میں آدم چاک تو اللہ کی اکتا ہو نیستی نظیر تو اللہ کی اکتا ہو نیستی نظیر بنا میں ہوں داوند حاجت پذیر بہو پاری بخشی گناہ ہے کبیر سدگار وطی جسی وگچی بی وطچی مالدار فقیر جسی وگچی بی وطچی مالدار فقیر فنا میں او دا وند حاجت پذیر بہو پاری بخشی گنا ہے کبیر مزد پاپ کا مارو چہتا بیدن مزد پاپ کا مارو چہتا محلی کی جاری گناہ کر دلیر محلی کی جاری گناہ کر دلیر پنا میں ہو دا وند حاجت پذیر بہو پاری بخشی گناہ ہے کبیر گناہان صاحب نبند ہے چہتا بی بخشی کی بخشو گوت یا مجیر بی بخشی کی بخشو گوت یا مجیر بنا میں اولا وند حاجت پذیر بہو پاری بخشی گناہ ہے کبیر بنا میں اولا وند حاجت پذیر بہو پاری بخشی گناہ ہے کبیر بہو پاری بخشی گناہ ہے کبیر بہو پاری بخشی گناہ ہے کبیر بہو پاری بخشی گناہ ہے کبیر
رادیو فرداست که همراه شماست.
شبی دیگر در کنار اساتید موسیقی ایرانی. همراه شما رادیو فردا.
Shabu!